Azken orduko albisten berri jakin ostean eta zebrabidearen lehen ordubetea gurutzatu ondoren poesia hartu nahi dugu izpide jarraian. Izan ere, Jose Luis Otamendi Oto poetak gaur aurkeztu du Donostian bere azken lana, Kapital Publikoa, izenburupean datorrena eta armiarma.com literaturaren zubitegian ikusgai badago ere liburua, guk berarekin aletu nahi izan ditugu idatzi dituen poemak eta bizi izan dituen sentipenak. Horretara batu zaiguen justu zebrabidera. Arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera, Jose Luis.
Bai, eskarrik asko arratsaldeon denoi.
Kapital Publikoa deitzen duzun hori babestu nahi omen duzu. Inork beretzat bakarrik hartzerik ez daukan hori. Gabiltzan kalea, arnasten dugun airea, egunkaria, sentimenduak, nondik sortu zaizu horretarako beharra?
Bai, ba, behira, ez dakit, nik uste, azken urteotako ba, bizikizunak eta ba, inguruan ikusitako ekarri nautela ba, honetaz hitz egitea. Lehendik ere, badakart bide bat, ba, bueno, neure erara inguruari begiratzeko joera hori nuena, baina oraingo hontan, ba, ez dakit, egokiera gertatu zait, ba, kapitala hitz egiteko, eta kapitala ba, gutxienez bi adieratan, ez da. Kapitala esango genuke, ba modu baikorrean edo positiboan ba ondarea den aldetik eta guztion eta zuk irakurri duzun ba testu horretan diodan bezala ba bueno guztiona dena edo inorena estena eta inork bere era baliaz dezakena besterik entzeko behinetein eta bestetik aldiz ba kapitala edo sistema edo kapitalismoa sistema zapaltzaile hori ba gure eskubideak eta duintasuna zango pilatzen dituen sistema hori, ez da. Bi indarroien arteko, ez dakit, talkak edo mandit bidea, ba, izenburu honetara jotzeko.
Hiru ataletan banatu duzu liburua, Jose Luis, eta ongi iruditzen bazaizu atalez atal joango gara bake hotza izenekoan eta bueno, ordenan mintzat, liburuaren ordenan mintzat lehenik datorren atalean azken 8-10 bat urteko gertaera soziopolitikoei erreparatu diezu. Zure aldiaren testigantza poetikoa emateko ardura sentitzen omen duzu.
Bai, hala da. Bai, azken bola da hontan bizi izan ditugunak ba neure iragazkitik pasa eta poema sorta batera ekarri dut eta emaitza ba hoxe da bilduma honetako aurreneko atala, ez da, bake hotza, gerra hotza eta kontzeptu ezagunagoak edo ezagut gutxi gora bera beintzat denok ba badauko ideia bat zer den gerra hotza, gerra esango nuke beroa edo gordina saiestuz batera ba borroka beste bide batzuetatik ba zera ez ematea edo dakartzan jokabidea dira, ez da, ba, erdi izkutuko eta deklaratu gabeko gerra moduak dira, azken baten bauxe, ez, ba, erabateko ondamendia eta suntxiketa hori saiesteko. Eta hemen nik ez dakit neure ustez behintzat egin nahi izan dudana izan da ba, begiratu, azkeneko urteetara giro soziala, giro politikoa aintzakotzat hartu eta gaur egunean gauden egoera honetara arteko ba hainbat ba zertzela da horra saldu, ez da. Nahi dut bai ba giro politiko gordin batetik gatoz, giro politiko sozial gordin batean gaude oraindik eta giro politiko baita ere gordin batean gaude, baina esango nuke orokorrean garai oraindik zailago batzuetatik gatozela, ez da. Eta hori islatu nahi izan dut ba neurri batean ba modu poetiko batez.
Hain justu gogoeta sozial eta politikoetatik abiatu zara, aipatu duzu zeure iragazkitik pasa ere egin dituzula, kanpotik pertzibitzen dituzun horiek guztiak eta nolabait eguneroko bizimodu intimorako bidaia edo erakutsi asmodu kaleratu duzune azken lanak, edo nola ere esango nuke beti dagoela presente soziopolitika zure olerkietan.
Bai, aspaldidanik bai, nik uste dute nahi gabe ere ba espal hori zeharka horre sartzen zaidala, ez da. Nik ez dakit beste modu batetan jarduten esango nuke. Naiz askotan ba ez dakit lirismoz eta ba lirika landu izan dut askotan eta dudai gabe ba zuni maitasuna tartean denean ba horre trasfondo sozial eta politikoa urrun xamar geratzen da eta hala da. Baina ba bere osoan egin dudan ibilbideari begiratu ezkero nik uste bai pixu desenteko hartzen duela baita ere inguruko islak, ez da.
Horren erakusle da kaso gaurko aurkezpenean errezitatu duzun poema Memoria deritzona, azken hilabeteetan guztion ahotan dabil memoriaren kontzeptua Jose Luis, memoria historikoa, memoria kolektiboa, oroimenaren kontua. Zure poeman memoria zer den ez dakizula diozu, memoriaren epaiak beldurra ematen dizula ere bai.
Bai, bukaera aldera nik uste dut zera, memoria epaiaren beldurra aipatzen dut. Memoria, bai ez dut nik uste zea ez, gauza berri gazmatuko, memoria gauza guztiz komplikatua eta bihotzerrez bizi dugun zerbait bezala aurkezten baitut, eta uste denontzako ala dela, ez da gora memoria eroso eta memoria errez bat, izan ere, ba deno dauzkagulako arantzak eta eraskotakoa gaina ez geure baitan sartuak eta memoriak horretara garamatzalako eta oraindik gehiago bizigaren garaiotan ez. Esan nahi dut oraindik kontu garbitze asko eta bueno autokritika premia handia daukagun garaiotan ez. Ordun esaten dudanean bildur dio dala memoriaren epaiari nik neure burua jarri nahi izan dut neurri baten, ba, kinka honetan alegia. Noizbait berriro ere, ba, azken hamarkadatako bideak eraman gaitun horretara, etorriko bagina nora erantzungo geniok ez. Ez dakit, uste, azkeneko galdera behintzate poema hortan ageri dana hori da, ez, nola ingo eluke, bizi izan dugunaren eskarmentuak, lagunduko digu horretarako espada memoria, ba, uste dut memoriaren ba, alderdi kaskar xamarra landuko dugula. Nik uste memoriak horretarako balio beharko ligukela, ez da.
Barrura begiratzeko ariketa.
Bai, eta urrena ba, asmatzetik gertu hau ibiltzeko, ez da. Hainbesteko kalterik eragin gabe.
Arreta deitu didan beste poema bat dakartona, Lander Garroren azken liburuaren izen berekoa, Gerra txikia deitzen dena, 21. mendeko biztanle ondo bizia zara poema horretan, paper horretan kokatzen zara, biktimismoari uko egin nahi diona eta anonimotasunarekin amestu ere egiten duena. Protagonismo komplexuz bizi den gizartea da gurea?
Ba, bai, nik uste baietz, ez dakit, poema hontan baini hemen neu jartzen naiz zera ez bizi naizen inguruan eta egia da ba zorionez nahiko garai hontako bizale ondo bizia naizela esan ez errez nahi bazu kakotxa jarri baino errez bizi garela hainbat persona beste inguruko beste hainbatekin alderatuz gero ezta eta ordun ba hori baino horrek perspektiba galtzea ez gaitula eman behar, ez, honetan, ba, bai, ondo biziak, eta, baina, hor daude hildakoak, ez, honetan, hildakoak, ez, justu, hildakoak, ba, zera, fizikoki bakarrik, baizik, eta baita ere, ba, bizigun giro eta garai honek dakarren, zera, ez, honetan, galera sail hori guztia, eta karga hori guztia, ez da.
Gure bizitzeko moduan sartzen ez diren hoiek. Gure bizitzeko moduan sartzen ez diren hoiek.
Bai, eta gure bizitza ba zehatzen dutenak, ez? Zehar karapatzen duten alderdiak eta nik uste hartzea komenitza izkigunak. Naiz da hori, ba aitzakirik ez eduki eta negarrerako motiborik ez izan, baina bueno, hor daudenak eta komenitza iguna betire ba nun gauden eta jabetzea eta galdetzea geure buruari, ez da, zertan ari garen, naiz, ba, suertez, askotan, ba, geu ez, zera ez, ez dakit, arazoen eta zori gaitzen begi-begian egokitu, ez da.
Liburuaren bigarren partera pasako gara, ondo iruditzen bazaizu, jendea oinez izeneko atalean galderak izan dituzu gidari, orain esku artean daukagunarekin zer egin, denok dauzkagun gauza txiki hoiekin zer egin, bezalako galderak erantzunik balduzu, proposamenik balduzu.
Gutxi, behagizu, beti beharrezago da airean galderak lahatzea ba, erantzutea baina ozta. Azken baten, bueno, galderak ez dakit ez diren askotan galdera erretorikoak, erantzuna bere baitan bautenak, baina gutxienez eskatzen dutenak, ba planteatzea ez da, eta galdetzea, nik uste hemen jendea oinez, bigarren atalontan, ba, aurrenekotik gatoz, oin gaude, ba, garai batean, ba, ardura hondikoa, uste, beti izan direla, noski, ardura hondikoa bizi izan dituen garaiak, baino jabetzen garela, zerbait garrantzitsua kolektiboki jokoan badagoela bizi ditugun une hauetan, eta ardurarekin batea ordea itxaropenaren leioa ere, ba, orain arte egon dena baino zabalikago dagoela, ez da? Eta horrek sortzen ditu galdera asko, hau da, zer egin behar du elkarrekin, nola asmatu behar du, ba, gure arteko korapila hauek ba, laxatzen, nondik egin dezakegu bidea, zer egin behar du gaurko egunarekin, ez da? Hau da, guk orain hau daukagu eskuartean, hori da gure ardura, bai, norbanakoarena, eta areago haindik kolektiboa, eta orduan ba ia nola asmatzen dugun honekin aurrea egiten. Zai dut, bada aldarri bat, zan ez zela, aizute, eskuartean daukaguna oso oso tresna ona da, garai ba, izan dezakegun onena da, besterik ez dagoelako, hausia da, ta, ez, gure gaurko duna.
Aprobetxatu behar duguna hausia delako.
Bai.
Bada tal horretan Dukeko Larraina Azkoitian deituriko poema edo hileta kanta bat Mertxe Agirrezabali eskainia edo azalduko aldi guzu hori.
Bai, Mertxe Agirrezabal zena koinatan nuen eta ba orantxe lau urte bindiziak jota hil zen eta hari ba barro-barrotik oztakit nola esan ba eskainetako kantutxo hau atera zitzaidan, eta hori xe da, eta despedidako zera, ba, ekitaldia ingenion Azkoitiko Dukeko Larraina den alako leku oso berezi eta erreka ondo oso eder batean, eta hori xe, ba, ez dauka beste azalpen berezirik.
Nahikoa, azalpen da hori. Bada beste poema bate galego zidatzia, ageri dena, ez dakit ondo auskatzen asmatu ere egingote dudan, akontezenos, amiudo, edo antzeko zerbait, zergatik galaziarako keinu hori?
Ba, maitasuna, lagun oso lagun onak, eta handiak ditugu Galizian, eta horixe ba han ere tamales hasi zaizkigu lagunak bakantzen ez azerreagatik baizik eta heriotza tarteko dalako. Eta ordun ba hoxe Manolo Sotori eskaini nion poema hau eta tarteka joaten garenean Galiziara ba azkeneko bi joan etorriak bat ba hoxe lagunak hil zaizkigulako egin behar izan ditugu tamales baina eta hoxe ba Manolo Soto zenari eskainitako poema bada, eta galegoz tokatzen egitea, eta ez ni neuk ez dakita inbeste galego, baino inguratu ditu lagunak eta lagundu didatenak euskeratik galegora ekartzen.
Barrutik ateratako, oso, barrutik ateratako beste poema bat izango litzatekeena. Eta nabarmendu nahi dudan beste poema edo aditz bat, akaso nire begirada propiotik irakurritarreta deitu didana militatu deiturikoa. Autokritiko egia gara, Jose Luis?
Autokritiko egiak esaten duzu?
Bai, hori da.
Bai. Bueno, ez dakit, ez militatu, nik uste, bueno, militantzia, ba, bakoitzak bakizu bere galga jartzen dio, bai militantziari eta bai bizitzako beste hainbat esparru eta alderdiri, ez, eta tira. Egokia iritu zitzaidan, ez dakit, behar bada, ba, ironi pikin bat ere onliteke, baina, ba, hori militatu, izenburua jartzeko, zera, ez da poema honi. Orduan, ironia edo autoironia nik uste du badagoela horre, eh? Ba, lehen gerra txikian aipatzen genuen, ez? Ba, persona ondo bizia nahi zela, edo eta bagarren mendeko persona ondo bizia, eta hildo horretatik nik uste zehatzen dudana, zera ez, jotzen dudala berriro ere poema honetan ere. Orduan, ba, bai, ba, autokritika inguru baten ibiltzeak ba, eskatzen dizun zera, ez? Zenbait renuntzia, baino renuntzia militantziatik askotan baita ere, ba, printzipioetan eta amore emate kontuetan, ba, fin-fin akaso zeure buruagin beti ez jokatzeak sortzen dizun barruko harra eta kontu horiek ere, ba, gustatzen zaizkit ateratzea, ba, zintzo izan nahi ez, ez da neure idatzietan, ez dakit nola esan.
Irakurtza ere gustatzen zaigu, alakotan identifikatu eta sentitzeko isbilu bate ematen duelako. Gosaria eta legia izeneko atalera joko dugu, eguneroko hainbat egoeratan agerizara, zeure kapitala erakusten, zer den saltzeko, ez daukazun hori hain justu, nola laburtuko zenuke, saltzeko ez duzun hori?
Bai, aurrena, aurkezena esan dut, ez da, paradoxa badala, liburu bat atera eta ozea, saldu nahi ez dudana liburu zitziten astea, ez da, azken baten, ba, liburu azaltzea atera dudanean, baina tira. Hori alde batea utzita, ba, bai, esaten dut, berez, ba, aurkeztenetan da oso ondo ematen du esatea behitu, iru, eta hori egiten ari gara orain ere, ez da, neurri batean, baina, ba, hiru atal dauzka liburuak, eta, ba, bakoitzaren, zea muina, hau edo bestea da, eta asmoa eta borondatea horixe da, baina gertatzen dana da, liburu batean niri behintzat askotan ba, batetik besteako zerak, isuriak, irristadak, keinuak, nahita ez gertatzen zaizkidala, esan nahi dut, lehenengo ataleko giro hori ba, bigarrenean da hirugarrenean eratuko da, eta alderantziz, behin hori esan da, ba, nik bildu nahi izan ditzen hemen bai, esango nuke, ba, bai, poema pertsonalenak, edo niari lotuenak, orain arte, ba, lehen persona zera, plural horrek pixu gehiago izan baldin mago hemen, ba, ni norbanako gisa, ba, ageriago uste dut geratzen naizela, naiz aurretik aipatu ditun kezkak eta zerak itxaropenak, ba, agerian egon. Hori izango nuke aurrena gosaria eta legea ba ekarri nahi izan dut ba sukaldeko girora gosaria baino azua be legea eta gosari legearekin jokatuz baita ere ba bueno egunari ekiteko ta zein izan liteken zea ez bultzada edo indarra eta gainera hemen dauden poema asko ez liburu osoan izango nuke asko goizeko ba lehen unetan idatzetakoak badira zirriborro mailan, eh? Gero lanketa askozaz bazakit sendoagoa egin behar izan dut beti bezala, baina bueno, aurreneko zirriborro bat eta askotan ba, goizearekin lotua ere nola bazen bat ira, ikusi nuen oki izan zitekela hemen aipamen hori egitea.
Eta poema horretan bertan aipatzen duzu hasieran zinenetik beste animalia bat ari zarela bihurtzen, digestio moduak, algarak edo malkoen zaporea aipatzen dituzu. Poeta gisa ere beste animalia bat zara orain, Jose Luis?
Poeta bezala ez dakit, hori zai egiten zait antzematen neuri egia esateko, persona bezala bai, bakizu, ba urten joan etorrian, ba hoxe, ba aldatzen goaz, fin, honeako eta txarreako, eta orduan ba bai, segurazko beste animalia bat, ba gogoetak eta ba, ba bizitzeak berak eramate zaitulako beste leku bat, eta funtzean jakinik, ba, ez da olain beste aldatzeik ere, eta poeta bezala ba zaila egiten zait hori jakiten intentzioa izaten duzu ba gauzak beste modu batea esateko ta askotan ordea nik esango nuke zu zeuk idazten duzuna nahi duzun bidetik eman partez ba ez dakit hitzek eta hitzen oldeek eta sentimentuek ez ote zaituzten be euren erara jartzen ez da ez dakit hori ez dut oso hori ere oso modu ez dakit errazean bizi ez da.
Gure aldetik edo akaso nire aldetik zeudenak aipatu ditut, arreta ditu diaten kontuak ekarri ditugu inotara, zuke Jose Luis aipatu nahi zenukeen zerbait falta mota baduzu, mikroak zabali dituzu eta gu, adi adi.
Bai ez, ba hori nik uste, mentzate, oinarrizko zera galderdiak aipatzeko bidea jarri dazula eta hori xe eskertu nahiko nuke. Eta hori ba kapital publikoa ikusten dudala ba zaindu beharrekoa ditugun alderdiak biltzen saiatu naizela hemen hoiek aldarrikatzen salaketaren bat edo bestere bai baina hori baino gehiago nik uste dala hori indarrak biltzeari kantu bat eta bizi dugun garaiari ba zera ez itxaropen ez eusteko ba zera ez ba bai baita ere ez esango hiru bat, baina bai kantu bat egin nahi izan dudala neurri batean, horixe.
Ba, mezu itxaropentsu horrekin agurtuko gara orduan. Jose Luis Otamendi, mila esker, zebrabidera batzeko tartea hartu eta kapital publikoa lanaren zertzela da gure saiora ekartzeagatik eta zeu nahi duzun arte.
Eskarrik asko eta nahi duzun arte gai agur.
Onda izan.